Parents Playground Podcast เพราะเราจริงจังเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามสวัสดีค่ะโบวรรณวรีจันฉายรัศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง5ขวบไม่กล้าพาลูกออกไปนอกบ้านเลยอ่ะอายมากเวลาที่ลูกลงไปดิ้นพลาดพลาดพลาดพลาดเพราะว่าอยากได้ของเล่นแล้วเราไม่ซื้อให้เนี่ยไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วเนี่ยจะตีก็สงสารแต่ไม่ตีเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณพ่อคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างนี้บ้างไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราทำไมลูกของเราถึงได้ดื้อถึงได้งองแงมากมายขนาดนี้โดยเฉพาะลูกๆที่อยู่ในวัย2ขวบวันนี้โบจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะโบเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่า terrible twos กันมาก่อนหรืออาจจะเคยประสบเหตุการณ์นี้วันนี้โบก็อยากจะมาเล่าเรื่องของ terrible twos ให้ทั้งคนที่เคยผ่านมาคนที่เคยรู้จักหรือคนที่ยังไม่ได้เจอสิ่งนี้เนี่ยได้เข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรแล้วเพราะอะไรลูกๆหรือเด็กๆถึงได้มีอาการของ terrible twos แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า terrible twos เนี่ยมันไม่ใช่โรคหรือว่าภาวะเจ็บป่วยแต่ว่ามันเป็นชื่อที่ใช้เรียกช่วงหนึ่งของพัฒนาการเด็กเท่านั้นเองค่ะดังนั้นแล้วถามว่าเด็กทุกคนจะต้องมีหรือว่าผ่านอาการผ่านช่วงประสบการณ์ของ terrible twos ไหมคำตอบก็คือผ่านค่ะต้องผ่านช่วงเวลานี้กันทุกคนแน่ๆเพียงแต่ว่าแต่ละคนอาการมากน้อยหรือว่าเกิดในช่วงอายุเท่าไหร่แบบเป๊ะๆนะคะที่แตกต่างกันโดย terrible twos เนี่ยสามารถจะเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงวัยประมาณขวบครึ่งถึง3ขวบกันเลยทีเดียวทีนี้ก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของ terrible twos ให้ลึกๆมากยิ่งขึ้นค่ะโบอยากจะแนะนำคนคนนึงให้รู้จักกันก่อนเขาชื่อคุณเอริกสันนะคะคุณเอริกสันนะคะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกชาวเยอรมันซึ่งเป็นลูกศิษย์สายตรงของซิกมันด์ฟรอยด์กันเลยทีเดียวทีนี้นอกจากเขาจะเป็นลูกศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์อะค่ะเขาก็ยังเป็นเจ้าของทฤษฎีด้วยค่ะก็คือทฤษฎีจิตสังคมนั่นเองซึ่งคุณเอริกสันเขาเชื่อว่าการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายแล้วก็สังคมมีผลต่อพัฒนาการทางด้านจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อบุคลิกภาพด้วยนะคะเขาคิดว่าคนเราทุกช่วงวัยอะค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงวัยใดช่วงวัยหนึ่งแต่ว่าเป็นไปตลอดชีวิตค่ะซึ่งเขาก็มีทฤษฎีจิตสังคมซึ่งมี8ขั้นด้วยกันซึ่ง8ขั้นเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงชราจนสิ้นลมหายใจคุณเอริกสันก็เชื่อว่าคนเรามีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆนะคะสอดคล้องไปกับพัฒนาการทางด้านร่างกายด้วยทีนี้ขั้นที่โบอยากจะโฟกัสหรือนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก็คงจะเป็นขั้นที่2เพราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของ terrible twos ด้วยนะคะในขั้นที่2ของทฤษฎีจิตสังคมเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ขวบครึ่งถึง3ขวบในวัยนี้คือขั้น autonomy versus shame and doubt นั่นก็คือขั้นที่เรียกว่าอิสระเป็นตัวของตัวเองกับความละอายและความสงสัยในตัวเองนั่นเองค่ะขั้นนี้เป็นขั้นที่เขาบอกว่าเป็นขั้นที่โฟกัสในเรื่องของการควบคุมตัวเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในพัฒนาการในช่วงสเตจเนี้ยในช่วงขั้นนี้เด็กๆจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นมาค่ะพอเมื่อเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยก็เลยเริ่มอยากจะแสดงออกมาแสดงตัวตนออกมา ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้เลือกได้ว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบนะคะจริงๆแล้วก็บวกกับพัฒนาการทางด้านร่างกายด้วยล่ะค่ะที่วัยเนี้ยเป็นวัยที่เริ่มที่จะฟูลฟิลในเรื่องของการเคลื่อนที่มากขึ้นแต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะแต่หมายถึงว่าเขาเดินได้เขาเริ่มวิ่งได้แล้วเขาเริ่มหยิบจับอะไรควบคุมกล้ามเนื้อได้ถนัดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันทำให้ก้าวไปสู่อีกสเต็ปนึงก็คือการอยากสำรวจการใช้ร่างกายสำรวจในเรื่องของความคิดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เขาอาจจะอยากทำอะไรมากขึ้นด้วยตัวของเขาเองอยากจะเทน้ำเองอยากจะแต่งเสื้อผ้าเองอยากจะเลือกนู่นเลือกนี่เองแต่ว่าบางครั้งในสิ่งที่เขาเคยโอเคกับมันที่เราเคยทำให้แล้วมันโอเคตอนนี้เขาก็อาจจะไม่โอเคแล้วก็ได้หรือเขาก็อาจจะยังโอเคอยู่แล้วเขาก็ยังอยากจะให้เราช่วยอยู่ก็ได้มันเกิดสถานการณ์ได้หลายๆสถานการณ์เลยค่ะในช่วงวัยนี้นะคะดังนั้นแล้วช่วงวัยนี้จึงเป็นช่วงวัยที่คุณเอริกสันบอกว่าควรที่จะฝึกในเรื่องของ potty training ค่ะหรือการเริ่มหัดที่จะนั่งซ่วมด้วยตัวของเด็กๆ เองเพราะว่าการที่ฝึกในเรื่องนี้นะคะอย่างน้อยเขาคืออย่างแรกร่างกายก็จะต้องฝึกการควบคุมใช่ไหมคะในเรื่องของทางด้านร่างกายฝึกควบคุมการขับถ่ายนะคะซึ่งถ้าเขาสามารถที่จะควบคุมการขับถ่ายของตัวเขาเองได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดความพึงใจพึงพอใจอย่างน้อยสิ่งนี้เป็นสิ่งนึงที่เขาสามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองค่ะทีนี้ถ้าช่วงวัยนี้เราไปเบรกไปห้ามเขาอยู่บ่อยๆเนี่ยแน่นอนพอจำชื่อสเตจได้ไหมคะว่าสเตจ2ชื่ออะไรชื่อ Autonomy versus Shame and Doubt เพราะฉะนั้นช่วงวัยนี้เนี่ยแน่นอนค่ะนอกจากความอิสระความเป็นตัวของตัวเองที่จะสามารถทำสิ่งใดหรือควบคุมอะไรแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของการถูกห้ามถ้าถูกห้ามแล้วเขาก็จะมีความ Shame and Doubtก็คือความละอายใจหรือความสงสัยในที่นี้ถูกห้ามที่โบพูดถึงไม่ใช่แบบห้ามไม่ได้เลยไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงการที่เราอาจจะใช้เสียงดังการดุการตีเมื่อเขาทำอะไรขึ้นมาอย่างเช่นเขาอยากจะเทน้ำด้วยตัวเองซึ่งคุณแม่เสียงดังแล้วเขาก็ยังไม่หยุดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์คือน้ำหกออกมาเห็นไหมเนี่ยแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเทเองทำไมดื้ออย่างนี้นะเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกละอายหรือว่ารู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองผิดสงสัยในความสามารถแล้วเขาจะสงสัยในความสามารถของตัวเองค่ะดังนั้นแล้วมันจะส่งผลไปในบุคลิกภาพในอนาคตค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจไม่กล้าแสดงออกในความคิดของตัวเองหรือแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะกลัวไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นต้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าวัยนี้เขาได้ถูกเติมเต็มอย่างเหมาะสมนะคะเขาได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมได้เรียนรู้อิสระของเขาว่าเขาสามารถทำได้ในระดับเท่าไหนแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในการเลือกหรือการตัดสินใจด้วยตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะทำมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้กลับเข้ามาในเรื่อง Terrible Twos เมื่อกี้ที่เราค้างไว้อยู่ว่ามันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงขวบครึ่งถึง3ขวบเป็นซึ่งเป็นช่วงวัยที่เป็นสเตจเดียวกันกับสเตจที่2ของทฤษฎีจิตสังคมกันเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า Terrible 2เริ่มได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างที่เมื่อกี้บอกแต่คงจะไม่สามารถบอกได้ว่าอายุเท่าไหร่เป๊ะๆอย่างเช่น18เดือนหรือจะเป็น30เดือนเป๊ะๆนะคะแต่ว่าให้สังเกตจากอาการมากกว่าอาการที่เกิดเนี่ยก็คือลูกๆคุณเมื่อเข้าช่วงวัยนี้อาจจะเริ่มมีอาการที่เขาเรียกว่างองแงอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือว่าขี้หงุดหงิดขี้โมโหง่ายเป็นต้นนะคะ ก็ให้เข้าใจได้ว่าน่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของ terrible twos กันแล้วจริงๆแล้วในช่วงวัยนี้เมื่อเกิด terrible twos ขึ้นแล้วสิ่งที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเลยก็คือจริงๆแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมในเรื่องของความฉลาดทางด้านสติปัญญาด้วยค่ะเขาเกิดอาการเหล่านี้เนื่องจากว่าเขามีร่างกายที่เริ่มแข็งแรงมากขึ้นควบคุมได้คล่องแคล่วมากขึ้นเดินได้วิ่งได้แล้วก็เริ่มมีในเรื่องของความคิดเห็นเป็นของตัวเองมากขึ้นเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ด้วยค่ะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ของอารมณ์เพราะนั้นเขาจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือเขาเป็นเพราะอะไรแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคอ่ะเขาทำมันไม่ได้อ่ะอย่างเช่นเวลาที่เขาอยากจะทำสิ่งไหนด้วยตัวเองแต่ว่าพอเขาทำไม่ได้เขาก็จะเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาอารมณ์เสียขึ้นมาเป็นต้นนะคะหรือพอเขาต้องการอะไรเขาอยากจะแสดงความคิดเห็นของเขาแต่เขายังมีเขาเรียกว่าคลังคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเยอะประมาณหนึ่งแต่ซึ่งอาจจะยังไม่ได้มากพอที่จะทำให้เขาอธิบายถึงความคิดหรือความรู้สึกตัวเองได้อะค่ะมันก็เลยทำให้เขาเกิดอาการเขาเรียกว่าท่วมท้นทางอารมณ์อาจจะมีอาการงองแงร้องไห้ลงไปชักดิ้นชักงอได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจในส่วนหนึ่งด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นช่วงของการพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของอารมณ์ของเขานั่นเองนี่คือคอนเซปต์หรือคำจำกัดความของ terrible twos นั่นเองค่ะทีนี้อาการที่เราพบได้ที่จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ในช่วง terrible two มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือมีอาการของ tantrum ค่ะก็คืออาการของความหงุดหงิดฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดเกิดขึ้นจริงๆแล้วดีกรีความเข้มข้นของ tantrum เนี่ยมีไปตั้งแต่แบบอ่อนๆเลยคือแบบงองแงธรรมดาเลยไปจนถึงการแบบว่าระเบิดอารมณ์เหมือนโลกนี้กำลังจะแบบถล่มสลายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในวัยนี้เนี่ยก็เมื่อเกิดอาการแทนทรัมการงองแงการกรีดร้องการร้องไห้อย่างหนักเนี่ยมันก็อาจจะมาพร้อมกับอาการทางด้านร่างกายด้วยหมายความว่าก็จะมีการตีการเตะการกัดการคว้างปาสิ่งของเกิดขึ้นด้วยก็เป็นไปได้นะคะในบางคนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้จากการที่โบหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกานะคะในปี2003เนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่า 75% โดยประมาณนะคะของเด็กๆในช่วงวัยประมาณ18ถึง60เดือนก็คือขวบครึ่งถึงประมาณ5ขวบเนี่ยเด็กๆมักจะมีอาการแทนทรัมอยู่ที่ประมาณ5นาทีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะดังนั้นแล้วเมื่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะถูกเด็กๆเรียกร้องอะไรบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่พิจารณาแล้วว่ายังไงก็ไม่ควรได้จริงๆแล้วเขาเกิดอาการแทนทรัมเนี่ยก็ขอให้หายใจลึกๆค่ะสูดหายใจเข้าลึกๆค่ะนะคะแต่เดี๋ยวก็อาจจะมีแนะนำอีกนะคะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างทีนี้เราไปต่อกันที่อาการที่2ก็คืออาการต่อต้านค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไว้ช่วงต้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตด้วยร่างกายเริ่มมีความคล่องแคล่วมากขึ้นด้วยอะค่ะแล้วเด็กๆก็มีทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันดังนั้นแล้วมันก็เป็นธรรมดาค่ะที่เขาอยากจะลองใช้สิ่งเหล่านี้ที่เขาได้เรียนรู้ใหม่ความสามารถใหม่ๆทักษะใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่เขามีขึ้นมาบ้างบางทีแล้วอย่างเช่นคุณแม่จะจูงมือข้ามถนนก็อาจจะสะบัดมือไม่อยากให้คุณแม่จูงมันก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะในความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าถูกท้าทายอยู่หรือว่าต่อต้านอยู่แต่จริงๆแล้วขอให้เข้าใจนะคะว่าเขาไม่ได้คิดจะท้าทายคุณแม่เลยไม่ได้คิดจะท้าทายคุณพ่อเลยแต่เขาอยากท้าทายความสามารถที่เขามีค่ะซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าเขาดื้อเขาต่อต้านก็ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นแล้วจริงๆแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองให้เขาได้เข้าใจอย่างเช่นถ้าเรารู้แล้วว่าตอนนี้ลูกเรามีอารมณ์ประมาณแบบนี้ก่อนจะถึงสถานการณ์นะคะเดินเดินอยู่พอจะข้ามถนน ลองพูดกับเขาสั้นๆง่ายๆดูนะคะเช่นเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามถนนกันนะลูกมีรถวิ่งไปมาเยอะแยะเลยมันอันตรายถ้าเราไม่จูงมือกันการสื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายก็เป็นอีกวิธีนึงค่ะที่จะทำให้เราไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ค่ะแล้วก็อาการต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของ mood swings ก็คืออารมณ์แปรปรวนค่ะตอนนี้มีความสุขอยู่ดีๆอีกแป๊บนึงร้องกรี๊ดขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยนะคะร้องไห้บ้างหรือว่าลงไปชักดิ้นชักงอบ้างแบบเหมือนจะไม่มีเหตุผลนะคะคล้ายๆว่าอย่างนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้ของความรู้สึกที่เขาเรียกว่าหงุดหงิดค่ะเพราะว่าอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองแต่ว่าร่างกายเริ่มพัฒนาการได้คล่องแคล่วมากขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% อย่างที่ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้เลยอยากจะเทน้ำแต่กล้ามเนื้อก็อาจจะยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะยกขวดน้ำในองศาเอียงๆเนี่ยแล้วรักษาระดับให้มันมั่นคงได้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบบเหมือนทำอะไรเอ้าทำเองหกเองเอ้าร้องไห้เองอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยนะคะโบเดาว่าคำถามที่คุณพ่อคุณแม่มีตอนนี้นะคะก็คือแล้วอาการ terrible twos เนี่ยมันจะเป็นนานแค่ไหนนะคะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปในตอนต้นเลยค่ะว่ามันเริ่มตั้งแต่ขวบครึ่งไปจนถึง3ขวบแต่โดยประมาณการแล้วอะค่ะก็จะหยุดอยู่ที่ช่วงประมาณ4ขวบเพราะว่าช่วงประมาณ4ขวบนะคะเป็นช่วงวัยที่ในเรื่องภาษาเริ่มมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเริ่มมีคลังคำศัพท์เยอะมากขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเมื่อ2สิ่งนี้มาบวกกันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของตัวเขาเองได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาต้องการยังไงแล้วก็ทำอะไรได้ด้วยตัวเองเยอะมากขึ้นด้วยค่ะอ๋อแต่ต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะตกใจว่าสมมติว่าน้องเริ่มเป็นตอนขวบครึ่งแล้วจะไปสิ้นสุดที่4ขวบไม่ใช่นะคะในบางรายที่มีคลังคำศัพท์เยอะที่พอจะสามารถอธิบายได้อาการเหล่านี้มันก็อาจจะไม่รุนแรงมากดังนั้นแล้วค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่เขามีอาการของ terrible twos เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่ใช่เหมือนกันทุกๆคนค่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยโบเดาว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะพอเข้าใจเวลาที่เด็กๆเกิดอาการไม่ว่าจะเป็นงองแงเกรี้ยวกราดหรือว่าต่อต้านหรือว่าอารมณ์ที่ไม่คงที่ที่สวิงไปมาในช่วงวัยประมาณขวบครึ่งถึง3ขวบเนี่ยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วใช่ไหมคะทีนี้โบเดาว่าเดาอีกแล้วค่ะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากจะรู้ด้วยว่าแล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะเมื่อลูกฉันเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาโบก็เคยเจอเด็กๆที่มีอาการ terrible twos มาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะแต่เพื่อความชัวร์ค่ะโบก็อยากให้ข้อมูลที่โบจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดนะคะโบก็เลยไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่ามีอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่โบเคยรู้มาบ้างว่าเราจะสามารถช่วยเด็กๆในเรื่องของการจัดการอารมณ์เขาได้ยังไงบ้างนะคะก็แน่นอนค่ะถ้าเกิดใครเคยฟัง EP 1มานะคะคงจะคุ้นชื่อนี้แน่ๆเลยสมาคมกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกามาอีกแล้วเขาก็มีทิปที่จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้จัดการเวลาที่เด็กๆมีอาการ terrible two เนี่ยอยู่ด้วยกัน9ข้อเลยข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าพยายามที่จะให้เด็กๆรับประทานอาหารแล้วก็นอนตามตารางเวลาของเขาเพราะว่าอาการหิวหรืออาการง่วงนอนนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดได้เหมือนกันค่ะในข้อ2นะคะก็คือชมเชยค่ะเมื่อเวลาที่เด็กๆมีพฤติกรรมหรือว่าทำพฤติกรรมที่น่ารักเหมาะสมเวลาชมเชยอย่าลืมบอกเด็กๆด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่า
เก่งมากดีมากแต่ให้บอกด้วยนะคะว่าเก่งมากดีมากเพราะอะไรเรื่องอะไรอันนี้โบเสริมเข้าไปนะคะค่ะก็คือชมเชยเมื่อเวลาที่เขาทำพฤติกรรมเหมาะสมนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักไม่เหมาะสมให้เราอิกนอร์เลยค่ะอิกนอร์ก็คือไม่สนใจค่ะเหมือนงอนนะคะเหมือนไม่พูดด้วยเวลาที่เขาแบบอาละว่าหรือว่าเขาแบบโยนของเล่นลงบนพื้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะหยุดคุยกับเขาช่วงเวลาหนึ่งจนแบบว่าเขาสงบเขาก็จะได้รู้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่เป็นที่ชอบอกชอบใจของผู้ใหญ่หรือเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะก็คือข้อ3อย่าตีหรือว่าอย่าตะโกนอย่าเขาเรียกว่าดุหรือต่อว่าเขานะคะเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นการแสดงให้เห็นตัวอย่างของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็อาจจะจดจำพฤติกรรมของความรุนแรงนี้ได้แล้วเขาอาจจะลองไปทดลองกับคนอื่นๆดูก็ได้นะคะอาจจะเป็นทดลองกับเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่อาจจะติดไปในอนาคตด้วยเนาะข้อที่4ค่ะก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจในที่นี้โบลองคิดดูนะคะว่าในจุดที่จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยถ้าเราเบี่ยงเบนความสนใจตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคือน้องอารวาสไปแล้วอะค่ะงองแงดิ้นไปแล้วเนี่ยให้เราเบี่ยงเบนความสนใจเท่าไหร่อะมันก็อาจจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจเขาได้นะคะแต่เท่าที่โบเคยสังเกตเด็กๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีอาการบางอาการอะมันเป็นช่วงเวลาแค่แวบเดียวอะค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตเด็กๆดีทีมันจะมีช่วงแวบเดียวสีหน้าหรือแววตาเขาอะค่ะที่กำลังเริ่มจ้องเริ่มจะเปลี่ยนเริ่มกำลังจะแบบเหมือนอารมณ์กำลังจะมาแล้วช่วงนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นได้มันก็จะทำให้เราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันวิกฤตตรงนั้นได้ด้วยนะคะที่เขาจะมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะข้อที่5ค่ะถ้ามันจะต้องมีกฎเวลาที่เราออกไปนอกบ้านใช่ไหมคะก็พยายามทำให้กฎเหล่านั้นเนี่ยเป็นกฎที่ง่ายต่อความเข้าใจก็คือตัวอย่างที่โบได้ยกเกี่ยวกับเรื่องการข้ามถนนนะคะให้พูดคุยอธิบายให้เขาก่อนที่จะเจอสถานการณ์จริงก็จะสามารถที่จะทำให้เขาเข้าใจได้ค่ะว่าโอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเขาจะต้องทำตัวอย่างไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะต่อมาข้อ6ค่ะให้เด็กๆได้รู้สึกถึงความรู้สึกของการควบคุมบ้างในที่นี้ก็หมายถึงความรู้สึกในเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองค่ะการตัดสินใจก็เป็นเหมือนการ in charge หรือว่าควบคุมอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันนะคะก็เราเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่บอกว่าต้องทำอย่างนี้สิต้องทำอย่างนั้นสิแต่เราอาจจะให้ช้อยส์เขาก็ได้ค่ะอย่างเช่นได้เวลานอนแล้วเขายังไม่ยอมนอนเราอาจจะให้เขาตัดสินใจเลือกว่าจะนอนตอนนี้เลยแล้วพรุ่งนี้คุณแม่จะให้อ่านหนังสือเล่มโปรดหรือเล่นตุ๊กตาต่อไปแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อ่านหนังสือต่อนะเอายังไงดีนะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการให้ช้อยส์ก็จะทำให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่จะตัดสินใจฝึกทักษะในด้านการตัดสินใจแล้วก็ได้มีความรู้สึกตอบสนองต่อพัฒนาการในช่วงวัยนี้ด้วยนะคะที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมการคอนโทรลการมีอิสระภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างต่อมาค่ะข้อ7พยายามจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่ามันน่าจะดึงดูดความสนใจน้องได้โดยง่ายแต่ว่ามันก็มีความอันตรายหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้เขาเล่นมากนักก็แค่เอาไปให้พ้นสายตาเท่านั้นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ8ก็คืออย่าตามใจไปซะทุกเรื่องนะคะในสถานการณ์นี้คงจะต้องยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พาเขาออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของเข้าบ้านแล้วเขาอาจจะอยากได้ของอะไรบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าอันเนี้ยยังไม่เหมาะยังไม่ได้ตรงนี้เนี่ยบางคนก็เลือกที่จะตามใจเพราะพอเวลาไม่ได้ดั่งใจอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนก็จะแสดงอาการค่ะการลงไปนอนดิ้นกับพื้นหรือการร้องไห้เสียงดังขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มรู้สึก อายเวลาที่คนหันมามองใช่ไหมคะแต่ในนี้ค่ะเขาบอกว่าอย่าตามใจอยากจะให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คนเดียวที่ลูกมีอาการเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการควบคุมสถานการณ์ค่ะพาเด็กๆออกไปจากจุดนั้นก่อนแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่เงียบๆนะคะอาจจะเป็นแถวลานจอดรถหรือว่าในรถหรือว่าหน้าห้องน้ำที่มันมุมเงียบๆแล้วก็ให้เขาได้ปลดปล่อยอารมณ์ของเขานะคะแล้วก็อาจจะได้จัดการกับอารมณ์ของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้รู้ว่าคุณไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คนเดียวที่ทิ้งรถเข็นที่มีของเต็มคันรถอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะข้อ9นะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า stay calm ก็คือให้ใจเย็นๆใจร่มๆเอาไว้เพราะว่าเด็กๆ เขาจะรู้สึกได้ค่ะถึงอารมณ์ตึงเครียดของผู้ปกครองนั่นเองค่ะนับ1ถึง10ไว้ในใจหายใจลึกๆแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่เท่ๆให้ได้นะคะจริงๆแล้วเคยมีคำพูดหนึ่งค่ะที่โบเคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่เราบังเอิญได้มาคุยกันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับโบเรื่อง Terrible Twos พอคุยกันจบคุณแม่เขาเหมือนสรุปใจความอะค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเราต้องทำตัวไม่ให้เป็น Terrible Parents สินะโบฟังแล้วมันใช่เลยค่ะเด็กๆมีอาการของ Terrible Twos ไม่ใช่เพราะเขาอยากนะคะแต่มันเป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งของคนทุกคนที่เกิดมาที่มันจะต้องผ่านกับอาการนี้ไม่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนต่างกันนะคะของแต่ละบุคคลแต่ที่แน่ๆคุณพ่อคุณแม่ที่รู้แล้วว่ามันเกิดเพราะอะไรเราจะไม่เป็น Terrible Parents กันนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะกับเรื่องของ Terrible Twos ก็คือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่เด็กๆจะต้องมีอาการเหล่านี้เพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะได้จัดการกับพฤติกรรมหรือกับอารมณ์ของพวกเขาเข้าใจเขามากขึ้นหายใจลึกๆแล้วก็ใจเย็นให้มากขึ้นด้วยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันไม่ไหวอันนี้มันเกินคุณพ่อคุณแม่ที่จะสามารถควบคุมได้แล้วอย่าลังเลนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่ดูแลกันเป็นประจำอยู่เนี่ยหรือตอนนี้บางโรงพยาบาลค่ะก็จะมีนักจิตวิทยาพัฒนาการที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะคะที่เข้ามาฟัง Parents Playground Podcast ใน EP ที่3และเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าคุณที่ฟังอยู่คือใครไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นใครก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังในวันนี้แล้วก็อยากจะให้รู้ว่าคุณคือส่วนสำคัญค่ะที่จะสร้างให้เด็กๆได้เจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมตามวัยยังไงแล้วติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะคะอยากให้ติดตามกันไปนานๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หรือว่า Follow นะคะเพื่อที่คุณจะได้รู้ได้ทันทีค่ะเมื่อเวลามี EP ใหม่ลงแล้วแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้านะคะฟังกันไปยาวๆติดตามกันไปนานๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ